Vás ostatní bych chtěl pozvat, abychom si našli právě tu pasáž, kde Pavel mluví o tom, že máme svítit jako hvězdy. A ta je v listu Filipským ve 2. kapitole od 12. verše. Budu to číst podle ekumenického překladu. Filipským, 2. kapitola. Abychom to měli v širším kontextu, začnu veršem 5. až do 18. verše. Nechtě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil. V poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno, na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás způsobí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bez úhoní a ryzí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel, ani se nadarmo nenamáhal. Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaší víru, raduji se a spoluraduji s vámi všemi. Stejně tak i vy se radujte a spoluradujte se mnou. Tak tolik Boží slovo, které budeme mít před sebou. Moc předivná nás tiše obestírá a proto čekám příští uklidněn. Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra, a bude s námi každý nový den. To jsou slova písně, máme ji dokonce i v našem kancionálu. Ta slova napsal německý evangelický teolog Dietrich Bonhoeffer. Nepsal je v poklidu pracovny, ani v teple domácího krbu, ale ve vězení SS v Berlíně na nový rok v roce 1945, kdy byl Berlín vystaven poměrně těžkému spojeneckému bombardování. V tom vězení se ocitl pro svoje přesvědčení, že jako křesťan, který následuje Krista, se musí aktivně zapojit do zápasu s nacistickým zlem. A tak se stal spolupracovníkem kruhu německých vlastenců, kteří připravovali spiknutí proti Hitlerovi. Byl ale společně s ostatními prozrazen, zatčen a 2 roky vězněn. Ale ani v tom poměrně těžkém vězení nepřestal být oporou druhým lidem, lidem kolem sebe, těm spoluvězňům. Ujímal se jich, dodával naději a svítil jako hvězda uprostřed tmy beznaděje, úzkosti a utrpení. Po 2 letech, 9. dubna 1945, pouhý měsíc před koncem války, byl společně s jinými na zvláštní Hitlerův rozkaz popraven. Táborový lékař o něm později napsal, že za 50 let svojí lékařské praxe nikdy neviděl někoho umírat s takovou odevzdaností Pánu Bohu. Zachovala se dokonce i jeho poslední slova, která zní takto. Toto je konec, ale pro mě je to začátek života. Bonhoeffer ale neviděl jenom nebezpečí jenom v nacistické tyranii a Hitlerovi. V roce 1937, když už v Německu bylo poměrně jasné, jakým směrem ten nový režim nacistický jde, kdy nacisté byli už 4 roky u moci, napsal ještě tahle slova. Úhlavní nepřítel naší církve je laciná milost. To, oč dnes zápasíme, je drahá milost. Takhle pověděno, to zní docela abstraktně, uznávám, a celkem i vzdáleně běžnému životu. Ale co tou lacinou milostí Bonhoeffer myslí? Je to milost, která nic nestojí, k ničemu mě nezavazuje. Je to odpuštění bez pokání a bez jakékoliv známky proměny života. Je to omlouvání vlastních zlozvyků a hříchů. Vždyť přece Pán Bůh mě přijímá takového, jaký jsem. Laciná milost prostě není jako skutečná milost lék na smrtelnou nemoc. Není to naléhavě nutný zdroj síly, který potřebuji, abych mohl bojovat s pokušením. Je to spíš analgetikum, které si vemu na kocovinu špatného svědomí, abych se potom zase mohl vrhnout do víru světa. Zjevenou Boží vůli pro svůj život uznávám, ale jenom dokud se mi to hodí. Pak si jdu svojí cestou. V takové víře a přesvědčení, že Pán Bůh to přece respektuje a chápe ve své dobrotě. Mám za to, že to Bonhoefferovo slovo je znovu aktuální. Laciná milost je i dnes nepřítel církve, i náš nepřítel. Svět je plný bolesti a tragédií, ale jenom málo která tragédie se vyrovná tomu, když křesťané zdeformují tak krásnou věc, jako je Boží milost. Pokřivuje se totiž i náš pohled na Boží svatý a milující charakter. A to Pán Bůh nebude respektovat. Tomu nebude žehnat. Vedeme-li milost nadarmo, můžeme čekat jenom trápení. Tak asi sotva budeme apoštola Pavla obviňovat z nějakého moralizování nebo z toho, že nás chce prostě spoutat nějakým záslužnickým konáním dobrých skutků. Když přece jenom málo kdo obhajuje spasení z pouhé milosti, ospravedlnění pouhou vírou a ne skutky, tak jako Pavel. A přesto ten jeho důraz v tomhle tom slově je docela zřejmý. Poté, co nám před oči postavil ten dech beroucí obraz Kristova sebeponížení, tak pokračuje jednoznačnými důsledky a nároky, které na nás Kristova oběť klade. Stejně jako náš Pán v poslušnosti podstoupil i smrt, i my jsme povoláni k poslušnosti. Tak uznávám, že to našim uším, ani mým uším, nezní moc dobře. Vždyť poslušnost je pro nás dneska skoro zapomenuté slovo. Poslouchat má tak ještě pes svého pána, i když teda popravdě řečeno ty psy, který vidím kolem sebe, ani tohle slovo neznají. Možná tak ještě děti svoje rodiče, ale my dospělí, samostatní, svébytní lidé, to přece je absurdní. A přesto, a takže, říká Pavel, jako jste vždycky byli poslušní, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek svoje spasení. Jestliže máme mít stejné smýšlení jako Kristus, jak říká Pavel v 5. verši, tak půjdeme stejně jako on cestou poslušné víry. To samozřejmě neznamená, že bychom si mohli nebo měli spasení u Boha zasloužit svojí poslušností. Vždyť jinde Pavel říká Efeským 2.9, spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Boží přijetí, spása, věčný život je nám darováno zcela nezaslouženě a zdarma, z milosti. Jako hříšníci jsme neměli žádnou naději, že bychom se mohli stát spravedlivými svým úsilím nebo prostě tím, že bychom se nějak pokusili dokonale se napravit a naplnit Boží měřítka. Ale Bůh ze své nekonečné dobroty přišel ve svém synu. Kdo věří v syna, má život. Je spasen. Nepodléhá soudu, ale přešel už ze smrti do života. To prostě není možné si zasloužit. To je možné pouze zdarma přijmout. Jako dar. Dar, k němuž nemůžeme a ani nemusíme nic přidat. Ale zároveň nás písmo celkem jedním dechem jednoznačně učí, že víra, která je pravá, tak se projeví v proměně života. Víra, pokud je živá, tak z moci nového života plodí dobré ovoce. Bůh nás z milosti přijal, i když jsme si to nezasloužili. Přijal nás takové, jací jsme byli, aby nás proměnil, ne aby nás nechal takové, jací jsme. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám on připravil. Efeským 2:10. To spasení, které už máme, tedy musí být uváděno ve skutek, v novém způsobu života. Tak konec konců to přece dává smysl. Jestliže opravdu miluju Pána Boha, budu chtít milovat stejně i svého bližního. Jestliže jsem zdarma přijal tak obrovský a nezasloužený dar, jako je Boží odpuštění, budu chtít mít srdce, které stále víc připraveno odpouštět druhý. Jestliže mě Kristus smířil s Bohem, tak se budu chtít stále víc stávat člověkem pokoje. Budu vytrvale hledat cestu ke smíření s těmi, kdo jsou proti mně. Jestliže mě Bůh přijal se všemi mými hříšnými sklony a nedokonalostmi a mou vzpornou a někdy pěkně nesnesitelnou povahou, budu i já přijímat a trpělivě snášet druhé. Jejíž hřích či jenom povaha mi někdy prostě jdou pěkně na nervy. Jestliže mě zachránilo evangelium o spasení v Kristu, budu toužit potom, abych evangelium předal dalším, kteří ještě naději věčného života nemají, kteří potřebují záchranu. Budu se vytrvale modlit, abych rostl v pokoře, věrnosti Bohu, v lásce. Aby Pán Bůh odkrýval svou pravdu a abych já ji miloval. Budu se modlit a usilovat o to, abych věrně sloužil Pánu Bohu tam, kde mě postavil. A to všechno proto, jak čteme v tom 13. verši, že Bůh v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí. To je velmi důležité. Nejde jenom o to, že jsme zachráněni, že nám bylo odpuštěno, máme nový vztah vůči Pánu Bohu. A že jsou na nás teď kladeny vyšší požadavky než předtím. Máme nové srdce. Máme nové já, které miluje Pána Boha a chce ho poslouchat. Určitě v našem životě, i v mém životě, stále ještě mnoho spurného a hříšného, ale když jsme uvěřili, Bůh do nás vložil nový život. Máme sílu Ducha Svatého, který v nás přebývá. Smíme být silní v Kristově milosti. Bůh sám v nás působí. Uschopňuje nás, dává nám touhu i sílu k tomu, abychom činili, co se mu líbí. V otázce proměny života bych řekl, křesťané velmi často upadají do jednoho ze dvou extrémů. Jedni křesťané berou své posvěcení pevně do vlastních rukou. Spolehají se sami na sebe, na svoje síly. Na jednu stranu poměrně velmi striktně dbají na to, co se smí a co se nesmí, co je jejich povinnost, ale jde jim často hlavně o náboženský výkon. Zapomínají na to, že bez Krista nic nejsme a že bez Krista nemůžeme nic činit. Že prostě nemůžeme nést dobré ovoce bez Pánova zmocnění, bez Pánovy milosti. A to je zákonnictví. Druhý extrém zase spočívá v úplném opaku. Je to taková zbožná pasivita, postoj, že já nic nemůžu, protože proměnu musí udělat, vypůsobit pouze Pán. Ne já, Pane, ale ty sám to musíš udělat. Já to můžu jedině zkazit. Musíš to udělat sám. V takém přístupu je mým úkolem vlastně neusilovat, nechat to být a nechat jednat Boha. Protože moje úsilí může přinést jenom překážky Božímu dílu, Boží proměně. Tak vzhledem k tomu, že s obojím mám svoji zkušenost, že ve svém křesťanském životě už jsem stihl na kratší období zkusit oba dva ty extrémy, oba dva tyhle ty přístupy, tak vám můžu celkem ze zkušenosti říct, co bývá v těchto těch dvou přístupech výsledek. V tom prvním přístupu, v tom, kdy to beru do svých rukou, napínám všechny svoje síly a nakonec se spoléhám ale hlavně na sebe, je výsledkem takový zvláštní mix permanentního pocitu viny a duchovní pýchy. Prostě jste pyšní na to, čeho jste dosáhli, dokonce jste schopní se modlit jako ten farizeus v chrámu díky, že už nejsem jako ti lidé ve světě. Ale ve skutečnosti víte, že to nestačí. Že prostě stále víc musíte přidat, protože to je málo. A tak se soustředíte stále víc a víc na vnější věci, které můžete kontrolovat, protože prostě srdce proměnit nemůžete. Proměna vám uniká. V tom druhém případě, kdy to necháváte na Pánu, pokud jste poctiví, a dokážete si přiznat, jak to s váma opravdu je, tak je výsledkem zoufalství. Protože změna se prostě nedostaví. Nepřijde. I když usilovně věříte, modlíte se, chválíte Boha a čekáte na něj, zůstáváte pořád stejní. Máte stále stejnou tendenci upadat do stejných hříchů a pokušení. Možná dokonce už v těch prosebných modlitbách za Boží sílu víte, že stejně až přijde ta situace, tak ten hřích uděláte znovu. Prostě to nefunguje. A pokud vám ale opravdu jde o proměnu a posvěcení, jste bezmocní a zoufalí. My ale, bratři a sestry, musíme držet ten 12. a 13. verš prostě pohromadě. Jako jste byli vždycky poslušní, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek svoje spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Jinými slovy, je třeba vidět zodpovědnosti a úkoly, které máme jako lidé v tomhle světě, které Pán Bůh po nás chce. A proto musíme, jak Pavel píše dál, co nejvíc chtít znát Boží slovo, zjevenou Boží vůli v písmu a držet se ho, protože to je slovo života, to je slovo proměny. Ale poté, co vidíme svoji zodpovědnost a úkoly i ten směr, kterým bychom se měli proměňovat, je třeba se modlit za pomoc pro všechny tyhle ty úkoly. Spolehnout se na Boží pomoc s důvěrou. A pak s nadšením a ochotou se pustit do práce s důvěrou, že nám Pán Bůh pomůže. A nakonec děkovat Pánu Bohu za pomoc, kterou nám dal, za zmocnění a požehnání, prosit za odpuštění chyb a selhání a za nové zmocnění k tomu, abychom mohli pokračovat v téhleté cestě. V podstatě je to kruh, ve kterém se musíme neustále pohybovat. Rozpoznáváme své úkoly, modlíme se za Boží zmocnění, s důvěrou v Boží pomoc vstupujeme do těch úkolů, které nám Pán dal. A děkujeme za pomoc a prosíme za odpuštění, prosíme za nové zmocnění pro úkoly, které máme v tomhle světě. tudy vede cesta k proměně. Věřím, že Pán nás volá, abychom aktivně jednali ze všech sil, abychom aktivně jednali ze všech sil v plné závislosti na něm. Máme tak činit s bázní a chvěním. To znamená s pokorou před Bohem i před druhými lidmi. Vždyť víme, že žijeme před svatým Bohem a jemu vydáme počet. Není možné něco předstírat, tvářit se, že jsem někdo, když nejsem nic. Není možné se líbit sám sobě. Vždyť Bůh o mě ví, vždyť Bůh mě zná až do morku kostí. Apoštol Pavel říká, milostí Boží jsem, co jsem. Milostí Boží jsem, co jsem. Napracoval jsem se víc než všichni ostatní. Ale ne já, ale milost Boží, která mi byla dána. Úsilí, které vkládám v plné závislosti na Boží milosti. Mám takový pocit, že to tady máme dokonce vlastně před sebou napsáno. Bez reptání a bez spochybňování. V ekumenickém překladu je pochybování, ale originálu víc odpovídá to slovo spochybňování, 21. myslím, dohadování. To je postoj, který vyjadřuje rozměr dobrovolnosti a upřímné odevzdanosti Boží věci. Vždy vychází z hlubokého přesvědčení, že Boží vůle pro můj život není vůle nebeského policajta nebo tyrana, ale že to vůle nebeského Otce, který je dobrý, který mě miluje. Že i to, jak Pán Bůh řídí okolnosti mého života, i ty, které se mi leckdy nelíbí, ze kterých bych utekl nejradši, i ty, které mě nekonečně bolí, takže i ty jsou Božím řízení dobré, protože On je dobrý. Takový postoj je určitě věc zápasu na modlitbách, který budeme bojovat až do konce života. Ale konec konců i Pán Ježíš při tomhle tom zápasu nemá, ale tvá vůle se staň, potil krev. Předpokládám, že nebudeme čekat, že nás to bude stát míň. Ale určitě můžeme růst v tom přístupu, můžeme odmítat zpochybňování, takový ten přístup, který známe už ze Satanovy strany z ráje, Genesis 3. kapitola. Je to ten přístup, opravdu Bůh řekl? Opravdu Bůh řekl? Opravdu Bůh řekl, že mám milovat i svoje nepřátele? To přece není možné. Opravdu Bůh řekl, že mám nést břemena druhých? Opravdu řekl, že mám odpouštět druhým, jako On odpustil mě? Opravdu řekl, že mám milovat svou ženu, jako Kristus miluje církev? Opravdu řekl, že mám nenávidět rozvod? Opravdu řekl, že ho mám následovat, brát svůj kříž? Moje zkušenost je taková, že tam, kde přijímáme, že patříme Kristu, nakonec smíme získat sílu. A zašel jsem to vlastně víckrát, toto vědomí uprostřed zápasů, těžkomyslnosti, depresí, bolesti. Že tam, kde se z Boží milosti mi podaří dospět k tomu postoji, patřím ti. Můj život patří tobě. Ty o něm rozhoduješ, Kriste. Můžeš si s ním dělat, co chceš, protože je tvůj. Tam Bůh přichází. Přichází jako Pán, ale i jako ten, kdo nese naše břemeno. Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno výkupné, říká Pavel v 1. Korinským 6.19. Křesťan je zkrátka člověk, který nepatří sám sobě. Patřím jemu. V životě i smrti. To spojení bezúhonnosti a ryzosti, které tady následují v tom kontextu s dobrovolností a odevzdaností do Boží vůle, ukazuje zřetelně na skutečnost, že prostě bezúhonnost a ryzost, ve kterých máme růst, zjevně nejsou jenom věc vnější poslušnosti, ale že to je věc motivu, že to je věc toho, po čem toužíme, že to je věc čemu jsme vnitřně oddáni. Určitě to navozuje vážné otázky, komu opravdu patří moje srdce. Čím sytím svoji duši, svoji mysl. Je mým nejvyšším cílem Boží království touha oslavit Krista poslušnou láskou, i kdybych proto měl trpět jako Pán Ježíš Kristus, nebo jako Pavel, který vyznává v 17. 18. verši, i kdybych měl krví skropit svou službu, raduju se. Nebo se chci prostě mít aspoň trochu dobře, cítit se dobře, žít pohodlně v tomhle tom světě. Boží plán pro náš život není, abychom si dobře žili, abychom se cítili dobře, ale aby v nás rostl Kristův charakter. A je třeba volit, velmi často je třeba volit, co budeme chtít, koho budeme následovat. Nejsme tu totiž sami pro sebe. A tím skončím dnes. Jsme tu pro druhé. Pro ty, kteří nemají dosud naděje evangelia. Svičte jako hvězdy, říká Pavel. Svičte jako hvězdy, které osvěcují svět. Jsme tu proto, aby svět kolem nás v našich proměněných životech zahledl dílo toho, který je světlo světa. Ježíše Krista. Jeho slavnou moc a lásku, která proměnila tak arrogantní a pyšné hříšníky, jako jsem byl já. I takové hříšníky, jako jste byli vy. Náš Kuba s naším Davidem mají rádi dokumentární film o americké válečné lodi Enterprise. Nevím, jestli to znáte, je to prostě slavná válečná loď. A zrovna včera se David koukal na jeden z těch dílů. A já jsem viděl jenom velmi krátký zlomek toho filmu, i když jinak tu sérii celkem znám, ale bylo to vyprávění těch pamětníků o jedné misi, kdy ty bombardéry a s tím stíhacím doprovodem letěli poměrně dlouhou vzdálenost, aby prostě zaútočili na nepřátelský konvoj, a pak se museli vrátit zpátky. A vlastně věděli, že jim pravděpodobně bude docházet palivo, že budou mít obrovské problémy. A na té cestě zpátky v podstatě se ocitli úplně ztracení nad nekonečným oceánem. Docházelo jim palivo, mnohé z nich utrpěli všelijaké šrámy během té bitvy. A pak bylo slyšet i v těch spojovacích sluchátkách, jak některá ta letadla prostě padají do moře. Prostě nedoletěla. A bylo to ve tmě, v noci, nevěděli, neznali směr. Nevěděli vlastně přesně, kde ta jejich mateřská loď je. Ale najednou se ve tmě začaly objevovat světla. Ta letadlová loď vyslala naproti tomu svazku těch letadel torpédoborce, aby jim světly ukázali cestu zpátky domů na tu mateřskou loď. Oni najednou v té tmě viděli, kudy domů. Tak to vysloveně řekl ten jeden pamětník, 80letý pán. Jakoby nám říkali, tudy domů. Prostě najednou se rozzářilo ve tmě světlo. Sviťte jako hvězdy, říká Pavel. Tak sviťme, milí přátelé, jako hvězdy. Svítit jako hvězda, svítit světu, přece znamená logicky lišit se od světa. Předpokládá to, lišit se od světa. Ne prázdnými řečmi, ale proměnou, která se týká našich postojů, etiky, praktického jednání, prostě všedního života. Vždyť jak na nás svět uvidí Krista, pokud budeme úplně stejní jako svět. Amen.